Radio Player Adatlıq Radiosu. Ertiriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijileri. Şuwun 2015-nji ýylyň 4-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Alyp barýaryn. Şuwunki programmamyzda Ortiýetiň 31-nji oktýabrda möhürde helak bolmagynyň sebäpleri barada dürli çaklamalar öňe sürilýär. Owanistanyň Demirgazygyndaky Hamýap ýolaýatynyň ýaşajylary bu ýerden gysyp çykarylan Talibanyň töwereşçileriniň ýerine gelen ýaraglı toparlaryň öz emlaklaryny ellerinden alýandyklaryny aýdýarlar.
Hazır birazyrak erbeki diýýärmi, bedbela diýýärmi, sol gelen sünçürlerdime azar berýär.
Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Türkmenistanda gepleşik geçirdi.
John Kerry should make clear that further engagement with the US comes with responsibilities.
Heather Ortiyetti yaşayan Türkmenistanlı Avreli Atşanas geldi Kerizov, Adatlık Radyosu ben sökbette şolup Türkmenistan'da iyidarlamalara tedavar edilmeğulen bağlı baştan geçirenlerini gurrun verdi.
Gününü oyanaklar, son için bulur siyasata üyeleri itekler versiyeler adeniyiz.
Şun biz bu ve biyeliki temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası biyologuna başlamazdan ozal tiyadelikleri bilen tanış olun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Türkmenistana sapar edýär. Munyň öňü terasynda Kerry Täjikistana baryp, Täjikistanyň goňşy Awganistanda islamçy töweşçileriň ýaýbanlanmagyny bildirýän aladalanmalary bilen baglanykda Washingtonyň bu ýurdun howpsuzlygyna goşan hoşmagy ýykyn edýänligini ma'lum etdi. Kerry Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon bilen 3-nji noýabrda duşanbada geçiren gepleşikleriniň ýa-ni Birleşen Ştatlar Täjikistan we beýleki ýurtlar bilen serhet howpsuzlygyny güýçlendirme ugrunda işleşme ýykyn edýär diýdi. 2-nji noýabrda Kazakstana eden saparynda Kerry prezident Nursultan Nazarbaýewiň islam ekstremizmine garşy göreşini makullady. Emma terrorçylyk howpunyň demokratiýany we pikir azatlygyny basyp ýatyrmak üçin delil hökmünde ulanylmaly diýildigini aýtdy. Ortiýetiň resmiýetleri Misirde helakçylygy uçuran Ortiýetli uçaryň 10 ýolagçysynyň şahsyýetiniň maşgal agzalary tarapyndan anyklananlygyny habar berdiler. A321-200 gysymly uçar 31-nji Oktýabrda Şarm el-Şeýktan Sankt-Peterburga barýarka Müsiriň Sinai ýarym adasynda ýere gaşdy. Uçardaky 224 adamyň ählisi wepat boldy. Resmiýetler bu betbagtçylygyň Ortiýetiň we Sowet awiasiýasynyň taryhynda iň betbagtçylykly uçar helakçylygy bolandygyny aýdýarlar. Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrliginden Aleksey Smirnov 140 jesediň we 100-den gowrak beden biolöklerinin iki hökümet uçar arkaly Sankt-Peterburga alınıp barylanlygyny aýtdy. Uçar helakçylygynyň sebäpleri nämälim galýar uçar kompaniýasy sürücüniň ýalňyşlygyny ýa-da tehniki näsazlyklary aradan aýyrdy. Azerbaycanyň saýlaw resmiýetleri häkimet başyndaky täze Azerbaýjan partiýasynyň parlament saýlawlarynda ses köpçüligini toplap üstünlük gazananlygyny aýtdy. Europanyň saýlawlara gözegçiligi diýen iň iri guramasy şeýlede Azerbaýjanyň ähli opozisiýon partiýalary tarapyndan boykot edilen saýlawlaryň netijeleri Ilham Aliýewiň häkimiýetini puhtalandyrýar. Merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Mazahir Panahowyň 2-nji noýabrda aýtmagyna görä dastlapky netijeler Aliýewiň partiýasynyň ýurdun 125 orunluk parlamentinde 69 orun eýlenligini görkezipdir. 1-nji noýabrda geçirilen saýlawlarda ses bericilerin gatnaşyk derejesi 56% çemesi boldy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Baku synçylaryň sanyny çäklendirmäge synanşan soň öz gözegçilerini iýbermekden ýüzeýerdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň metbuat wekili Birleşen Ştatlaryň saýlawlar bilen baglanykda Azerbaýjanda çäklendirijy siýasy ýagdaýa aladalanma bildirmegini dowam etdirýänligini bellädi. Ortiýet Siriýanyň resmiýetleriniň we opozisiýa liderleriniň arasynda indiki hepdede tapgyrlygyň gepleşikleri geçirmek maksadyny ma'lum etdi. Indiki hepdede biz opozisiýanyň wekillerini Moskwa maslahaty çağırarys diýip daşary işler ministriniň orunbasary Mihail Bogdanow 3-nji noýabrda aýtdy. We maslahata hökümet resmiýetleriniň hem gatnaşmagynyň mümkinligini bildirdi. Bu teklifiň 4-nji noýabrda Moskwada Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrowyň we Birleşen Milletler Guramasynyň Siriýa boýunça wekili Stafan de Mistura'nın arasında maslahat edilmeğine hem karşılayar. Ortiyet Президент Башар Аль-Асады қолдап 30 сентябрьді Сирияда хова зарварларыны амал ашырып башлады. Түркменстанның президенті Құрбан Құлыберді Мухамедов 2016 жылың бахырында Украина сапар едір бұ арады. Украинаның президенті Петро Порошенко 28-29 октябрь аралығында Түркменстаны дін сапарының идеяны айтты. Біз Түркменстанның президенті Құрбан Құлыберді Мухамедовың индікі сапарының индікі үлін бақарында кетчірілмегі барады. Ұлалыштық дейліп, Украин медиасында Порошенконың сөзінен цитаты етірілер. Орсиятың меркезінде Ерменстанның райатларын алып барыян автобусын ағдарылмағы зерарлы 8 адам бепат болды ой 30-дан қоғырағы яраланды. Орсиятың туылы регионның ресмейлері Ерменстанның пайтақты Ереваны 59 еолық сүйін алып барыян автобусын 2-ін аяврды ақшым хелякчілігі ұчыранлығын айттылар полицияның мағлуматында сүрежейінің ұлаға контролы етіренлік айдылды ой хелякчілігін сүрежейінің ұқлап қалмағының яда техники кемчілігін нетежесінде емелі келмейді. Мәгінің әқтималлығы белінде хорматлы радио дүңлейділер, сіз тәділіклер білен таныш олдыңыз.